Blaðsíða 8, annar kafli, Sturla gengur of langt. Hvammsturla var svo sem engin stórhöfðingi þótt hann langaði mikið til þess. Hann réð aðeins yfir þessu eina goðorði. En Sturla og synir hans þrír, Þórður, Sighvatur og Snorri og afkomendur þeirra áttu eftir að láta mikið til sín taka. Uppgangur þeirra leiddi af sér deilur og stríð, við þá feðga ættin kennd og að lokum tímabilið allt. Goðarnir voru samtals 39 á landinu en þessar mundir þegar aldamótin 1200 voru farin að nálgast var svo komið að 6 voldugar höfðingjaættir höfðu náð flestum goðorðunum undir sig hver á sínu svæði. Áspyrningar voru kendir við ættföður sinn Ásbjörn Böðvarsson en nöfnin Kolbeinn, Tumi og Arnór voru mjög algeng meðal þeirra. Þeir náðu öllum völdum í Skagafirði og voru mjög herskáir. Haukdælir hétu eftir ættarsetrinu Haukadal í Árnes þingi. Þeir voru upphaflega guðsmenn og lærdómsmenn og skólamenn sem náðu miklum áhrifum vegna tengsla sinna við kirkju og kristindóm.